Muzički inspiraciji. Muzički inspiraciji.
Dobar dan. Počnuvame so najnovato izdanje od emisijata Muzički inspiraciji. Projektna muzičkata akademija pri Univerzitetot Гоце Делчев. Овој пат во емисијата ќе слушнете дело од маестралниот композитор Петар Илич Чајковски.
Ја сакате ли класиката?
Thank you.
Ова беше валцер од операта Евгений Онегин. Петар Илич Чајковски, како представник на романтизмот, важи за мощна влијателна личност. Во големиот свој опус на дела, најмногу пишувал опери, како и балети, но истовремено и инструментална музика. Негови најпознати дела се операта Евгений Онегин и Пикова дама, а неговите три балети, Орев кршечка, Лебедево езеро и Заспаната убавица, се едни од најзведуваните балети на сите времења. Познато негово дело е циклус од годишни времења. Во продолжение го слушаме валцерот од Лебедево езеро.
Thank you.
Верувам дека на многумина веќе им е познат овој валцер. Петар Илич Чајковски почнал да свири пијано уште на 4 годишна возраст. Иако постојат податоци дека работел во Министерство за правосудство, тој непрестано се занимавал со музика. Студирал на Петроградскиот конзерваториум, а по завршувањето покрај компонирањето пишувал и критики и бил професор по хармонија. Последно дело за денес е валцерот на цвекињата.
Thank you.
со ова дело го означивме крајот на денешното издание од емисијата Музички инспирации, кои беа посветени на Петар или Чековски. Јас сум Петра Трбоевик и ви закажувам повторна средба за 7 дена.